Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме со проекти за самовработување до собствен бизнис. Битола доби сообраќајна студија со која ќе се решава сообраќајниот хаос во следните 20 години. Фросина и мирно лето во европската сезона на филмски класици. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Проектите за самовработување се еден од начините невработените граѓани да дојдат до собствен бизнис. За РСЕ двајца од нив ги раскажуваат своите приказни. Рита Конзулова отворила Пилате студио, а Горан Бошковски антистрес соба. Од Агенцијата за вработување велат дека одржливоста на бизнисите кои се отвориле е на високо ниво. Марија Тумановска ја слушаме во продолжение.
67 лица добиле работно место во 53 правни субјекти регистрирани во земјата преку проектот за самовработување со кредитирање. Во 2019 година пак бројот на вработени и регистрирани субјекти бил удвоен, односно 137 лица се вработиле во 104 фирми. Невработените кои сакаат да почнат собствен бизнис имаат можност да се пријават на новиот оглас за вработување на Агенцијата за вработување кој е во тек и притоа да добијат кредит од 5 до 10 илјади евра. Рита Конзулова е една од оние кои се пријавиле на последниот повик и добиле кредит од 5 илјади евра. Со помош на средствата таа отворила Пилатес студио.
Мислам дека сумата е сосема доволна да на било кое невработено лице му помогне за старт на собствен бизнес. Сега може би ќе треба и дополнително нешто да се инвестира со некој собствен буџет, меѓутоа мислам дека горе доле е доволно.
Вели Конзулова. Проектот за самовработување со кредитирање има за цел да ја намали невработеноста со отварање на нови бизниси. Затоа какви се ефектите од оваа мерка, одговор побаравме од Весна Милчевска, советник во Агенцијата за вработување.
До сега со овој проект регистрирани се околу 4000 правни субјекти, а вработени се околу 5000 лица. Важно е да се каже дека одржливоста на бизнисите е на високо ниво и нашите податоци говорат дека околу 75% од вработените лица се уште се во работен однос, а има и правни субјекти кои што го зголемиле бројот на своите вработени.
Се чини дека овие мерки се посебно потребни во периодот на пандемијата, кога поради економските последици од кризата голем број граѓани останаа без работа. Еден од нив е и Горан Бошковски, кој преку сличен проект добил грант за да започне свој собствен бизнис. Заинтересираните прво резервираат термин пред да влезат во собата, облекуваат заштитна опрема и потоа почнуваат да кршат најразлични предмети, на тој начин ослободувајќи се од насобраниот стрес.
Значи јас добив грант од 4000 евра, така да вложив нешто што имав заштедено на страна плюс, за да може да се започне бизнисот како што треба, за да се регистрира фирма и да се почнат сите тие процедури да се завршат. Како што ќе работиме, како што ќе доаѓаат средства, така ќе се инвестираат се повеќе и повеќе финансиски средства во бизнисот. Знам дека да не беше целава ситуација со COVID, дека може би немаше да го направам овој чекор. Вака, дефинитивно сваќам дека, иако генерално, искрено, уште не сме почнати со работа, сметам дека е еден одличен чекор.
Раскажува Бошковски за својата уникатна идеја. Во меѓувреме, бројот на невработени лица бележи раст поради пандемијата на коронавирусот. Во минатата година, поради коронакризата, вработата ја загубиле 17.026 лица или во просек месечно по околу 1400 граѓани.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сообраќајниот хаос во Битола ќе се решава според студија изработена на барање на општината. Таа предвидува во следните години да се воведе сообраќаен ред во поширокото централно подрачје. Студијата предвидува делот улиците во центарот на Битола, делови над градскиот сад, под него кај црквата Свети Димитрије, преминот кај Епинал да бидат пешачки зони. Други улици да бидат еднонасочни со велосипедски патеки, а се предвидува паркинг местата да се поместат во поширокото градско подрачје. Од Битола ни јавува Жанета Здравковска.
По барање на општина Битола изработена е сообраќајна студија која во следните 10 до 20 години треба да воведе сообраќајен ред во поширокото централно подрачје. Новата студија се прави после 10 години. Според опозицијата таа е парцијална, а според советничкото мнозинство ги опфаќа сите значајни сегменти.
На Битола не му се потребни парцијални решенија. Мора да размислуваме за велосипедски сообраќај паралелно и за пешачкиот сообраќај и за јавниот градски превоз и за стационарен сообраќај. Сега ние носиме студија за парцијално решение. Дали е направено анкетно истражување на резидентното население кое што живе токму на овие улици? Дали сте размислували што ќе види со уличното паркирање, или предвидени си намалување на паркинг местата или поопшто да нема? Дали се направени истражувања како се то ова ќе влие на микробизнеси?
Речи Ванчо Тошевски, советник од ВМРО ДПМН.
Значи, почитувани граѓани, се работи за 20 годишна студија, а не за студија која ќе се работи во 2021 или 2022. Ќе се работи во период од 20 години. Од прашањето типот дали е направена анализа, да, врз развојот на сообраќајот во општина Битола, движењето, капацитетот на автомобили, улиците, велосипедските потребите на граѓаните и така натаму. Тоа беше изнесено во таа студија и стои напред, може да се прочита. И врз основа на таа студија се донесени заклучоци кои што ќе го подобрат функционирањето нормално паралелно со изработување на генералниот урбанистички план.
Одговори Борче Корлевски, советник од СДСМ. Сообраќајната студија предвидува дел од улиците во центарот на Битола, делови над градскиот сад под него, кај црквата Свети Димитрија, преминот кај Пинал да бидат пешачки зони, други улици да бидат еднонасочни со велосипедски патеки, паркинг местата да се поместат во поширокото градско подрачје и друго.
Која беше заложбата и на инвеститорот, и на нас како изработувачи на сообраќајната студија, да обезбедиме најголем простор за пешаците, потоа следуваат велосипедистите, па јавниот превоз, па потоа се останат.
Рече Дарко Спасеновски од експертскиот тим на студијата. Славчо Димовски, исто така експерт вклучен во проектот, појасни.
Можам да кажам дека деталните и генералните урбанистички планови се кај на стари, а и плюс има и промени во законската регулатива со законот за староградско јадро, промени во законите за урбанистичко планирање, така да имаме потешкоти при планирањето и при реализирањето на било кој идеи. Со сообраќајната студија се даваат насоки, значи тие не се решенија кои се спроведливи утре. Тие се насоки кои треба да се разработат понатаму со законски предвидени проекти.
Рече Димовски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Косово и Израел формално воспоставија дипломатски односи според договорот постигнат со посредство на Соединетите Држави, а како дел од договорот за разликите меѓу Приштина и Белград. Договорот го вклучува и залогот Косово да отвори амбасада, а Србија да ја премести својата амбасада во Ерусалим. Гоце Танасов.
Приштина ќе отвори амбасада во Ерусалим и тоа ќе биде само трета дипломатска мисија во тој град, чиј источен дел беше освоен од Израел во шестдневната војна во 1967 година, а потоа и анектиран. Отворањето на амбасадата се предвидува во заедничката декларација што деновиве ја подпиша косовскиот министер за надворешни работи Мелиза Харадинај Стубла и незиниот израелски колега Габи Ашкенази. Церемонијата се одржа преку интернет во Ерусалим и во Приштина поради пандемијата на коронавирусот. Документите беа скенирани и испратени по електронска пошта за време на церемонијата, на која беше прикажана и плакета што ќе биде поставена во амбасадата на Косово во Ерусалим. Мисијата се очекува да биде отворена во јули. Израелските медиуми претходно објавија дека Израел засега нема да отвори амбасада во Приштина и дека ќе назначи нерезидентен амбасадор. Харадинај Стубла истакна дека воспоставувањето дипломатски односи нема да беше можно без благословот и силната посветеност на Соединетите држави. Израел станува 117-та земја што го признава Косово како независна и суверена држава. Нашиот народ има пријателски односи, од денес ги започнуваме односите како две држави, рече таа за време на церемонијата, на која присуствуваше и заменик помошникот секретар на Соединетите држави Метју Палмер. Ашкенази, кој истакна дека е прв пат две нации да воспостават односи преку интернет, им се заблагодари на Соединетите држави за напорите да го промовираат мирот низ целиот свет, повикувајќи на воспоставување дипломатски односи меѓу Косово и Израел како уште еден важен возбудлив историски чекор. Ашкенази наведе дека Израел сака стабилен Балкан, додавајќи дека смета Србија за важен партнер на Балканот. Во септември, поранешниот американски председател Доналд Трамп ги собра лидерите на Косово и на Србија на самит во Белата куќа со цел да работи кон нормализирање на врските меѓу соседите. Самитот донекаде беше во сенка на сообштенијето на Белата куќа дека Косово се согласило да го признае Израел. На состанокот, Белград исто така се согласи да премести својата амбасада од Тел Авив во Ерусалим. Но досега Србија не стори ништо јавно за трансфер на амбасадата, а во октомври лани во Ерусалим отвори заедничка канцеларија на владата на Србија и Српската стопарска комора. Драгослав Рашета, истражувач во невладината организација Нов Трет Пат, верува дека официјален Белград ќе го избегне преместувањето на Српската амбасада од Тел Авив во Ерусалим, за кој крајниот рок е 1 јули годинава. Само преместувањето на амбасадата е релативно мал. Ние ќе бевме скоро единствената земја во светот што го стори тоа. Постои голем притисок од Европската унија да не го стори тоа. Постои можност председателот Вучич да рече: тие го призна Косово, ние нема да ја пренесеме амбасадата и оваа сага да заврши таму, вели Рашета. Администрацијата на Трамп го призна Ерусалим за главен град на Израел кон крајот на 2017 година и ја премести амбасадата на Соединетите држави таму во мај 2018.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Новите дигитално реставрирани копии на македонските играни филмови «Фросина» во режија на Воислав Нанович и «Мирно лето» на Димитрија Османли ќе бидат прикажани во рамки на втората сезона на филмски класици, зад која со својот авторитет како организатор стои Европската асоцијација на кинотеки. Љупчо Јолевски.
Реставрираните македонски играни филмови «Фросина» во режија на Воислав Нанович од 1952 и «Мирно лето» на Димитрија Османли, снимен 9 години подоцна, се делата со кои кинотека ќе земе учество во проектот «Сезона на филмски класици», зад кој со својот авторитет стои Европската асоцијација на кинотеки. Дигиталните копии на овие два бисера од домашната кинематографија ќе бидат за прв пат прикажани во јуни годинава, со што ќе биде заокружен проектот. Истовремено со пригодна изложба и концерт на мелодија од почетокот на 1960-тите години, современици на действието на филмот, ќе биде одбележана и 60 годишнината од премиерата на делото, кое се смета за прва македонска комедија. Проектот «Сезона на филмски класици» се одржува втора година поред, а во него учествуваат филмски институции од Брисел, Амстердам, Париз, Осло, Торино, Лозана, Болонја, Берн, Франкфурт, Будимпешт, Лисабон, Прага, Барселона, Даблин, како и соседите од нашиот регион, Загреб, Атина, Тирана, Софија и се разбира Скопје. Предвидено е помеѓу декември 2020 и јуни 2021 секоја од овие институции избраните филмови да ги презентира пред публика онлайн или со проекција во живо, а во придружба на посебно компонирана музика или музичка изведба во живо, се разбира доколку станува збор за нем филм. Или пак надополнети со изложба, дискусија или предавање и така со ред. Конечно, еден од условите е сите овие филмски архиви и кинотеки да учествуваат во проектот со своји дигитално или аналогно реставрирани филмски класици. Целта на оваа иницијатива, координирана од Европската асоцијација на кинотеки и е поддржана од програмата Медија на Европската комисија, е да се доближи европското филмско наследство до публиката и да се запознае младата популација со она што за постарите представува филмска класика. Велат подписниците на проектот. Тие и со дополнен дека сите проекции во рамките на сезоната на класици се бесплатни. Инаку првата проекција во рамки на проектот се одржа во декември минатата 2020 година, кога и Словенската кинотека од Белград на својот YouTube канал го прикажа немиот филм «Грешница без греф» од 1930 година, чиј режисер е Коста Новаковиќ, а втората проекција е планирано да се одржи овој петок на 5 февруари, кога филмотека на Валенсија, онлайн и со музичка поддршка во живо, ќе го прикаже немиот филм «Санс и тајните на неговата уметност» од Максимилијано Тоус и Франциско Санс, снимен во далечната 1918 година.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.